Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи с устранимся с Леной Глаховской, якая 30 годов узначал вее белорусское товариство «Хатка» у Гданску. Запросим так само на цикл «Импреза» под агульной назвой «И там живуть люди», якие ладить музей и ошеродок белорусской культуры у Гайновцы, а на конец расповедем про фестиваль белорусской интеллектуальной книги «Прадмова», який у гэтым годе пройдзе у Грузии, Польши да у Литве. Перед микрофоном Ярослав Иванюк, ближайшие полгодины, заставайтесь с нами. У травні гэтага году споўніцца 30 гадоў беларускаму таварыству «Хатка» ў Гданску, якога сузаснавальніцай была між іншым Лена Глаговская, госць нашай сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні». Добры дзень.
Добры дзень.
30 гадоў гэта безумоўна шмат часу, а вы ўвесь час кіруеце дзейнасцю таварыства «Хатка».
Так, чалавек бачыць проста як старэе пасля 30 гадоў. Справа ў тым, што не я сама закладала гэта таварыства, а закладала яго шмат іншых асоб, маладых тады асоб, галоўным чынам, але не толькі маладых, бо мы вышуквалі новых людзей, як быццам бы. Я ўжо ў 92 годзе крыху разбіралася ў гісторіі Беларусі, і з сяброўкай, з Ірынай Гаданчук, узялі тэлефонную кніжку «Труймяста», горада Гданьска перадусім, ну і шукалі там беларускіх прозвішчаў, такіх, якія вядомыя з гісторіі. Ну і так, напрыклад, наткнуліся на братанка ў ксяндза Стэповіча, Казіміра Сваяка, прафесара Вітаўта Юрага Стэповіча і Эдмунда Стэповіча. Яны прыйшлі на наш гэты сход, і тое, што нашае таварыства называецца «Хатка», гэта прыдумаў пан Эдмунд Стэповіч, які яшчэ жыве, які нарадзіўся ў 1926 годзе. Ну, ён быў адным з сузаснавальнікаў нашай «Хаткі». Ну і пры тым тадышняя моладзь, якая гуртавалася пры аддзеле беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Гданьску. Мы можа і не закладалі б новага таварыства на той час, але ва ўмовах БГКТ ўжо было існаваць немагчыма, таму што фактычна нельга нічога было зрабіць самастойна. Мы поўнасцю былі залежныя ад галоўнага праўлення, таму вырашылі залажыць сваё ўласнае незалежнае таварыства. І яшчэ адна важная справа. Мы мелі надзею, што калі заложым сваё ўласнае таварыства, то ўратуем памяшканне ў Гданьску пры вуліцы Доўгі Тарх.
Якія мэты ставілі гэтыя людзі 30 гадоў таму, засноўваючы таварыства «Хатка» ў Гданьску?
Хацелі мы перадусім дзейнічаць самастойна. І паводле статуту нашага гэта перадусім падтрымоўванне тоеснасці беларускай, гэта развіццё культуры беларускай. Ну і вядома, на той час, 92 год, гэта сувязь з Беларусю. Мы нават навязалі тады кантакты з суполкай з Карыніч з Москвы, з таварыствам беларускай культуры ў Вільні. Вельмі так размашыста пачалі дзейнасць. Між іншым, у 94 годзе ўдалося нам зрабіць такую супольную ініцыятыву з віленчукамі, паставіць на ростах на магіле Альбіна Стэповіча, беларускага дэпутата і кампазітара, помнік, таму што там стаяў звычайны крыж, які знік проста ад 1934 года, калі ён памёр. Гэтыя сувязі з Беларусі Русія і нас таксама абнадзейвалі. Тады быў абмен такі моладзявы таксама. І таксама супрацоўніцтва з новымі арганізацыямі на Беласточчыне. Мы нават у 92 годзе, калі таварыства заснавалася, то прымалі беларускіх дзяцей з Беласточчыны, з Бельскага і з Гайнаўскага. вивчивках ліцеїв. На жаль, нам не вдалося гэтага памешкання затрымаць при вуліцы Довгі Тарг, тому що ад яго канчаткова адмовілася галоўнае праўленне БГКТ, а нас яшчэ не зарегістравалі. І у гэтым працэсе мы пасля вымушаны былі шукаць самі сабе памешканняў, і неяк так складалася, я ўжо не памятаю, колькі мы тых памешканняў мелі, тому што улады Сопата нам просто бясплатна давалі памешканне. У такіх, можна сказаць, пустастанах былі гэта камунальныя будынкі, і па сённяшні час на такіх асновах бясплатных карыстаемся з тых памешканняў, ну разам, праўда, з іншымі арганізацыямі, дзе мы маем якраз суботу і нядзелю, што нам вельмі адпавядае.
Беларускае таварыства «Хатка» старалася таксама, так бы мовіць, увесці ў краявід Трыймяста беларускія элементы.
Ну так, ад пачатку фактычна. Па-першае, з нашай ініцыятывы была нададзена назва вуліцы Лукідзе Кучамалея ў Гданьску, вуліца Янкі Брыла ў Гдыні, камень Купалы ў Гданьску. Гэта з таго, што мне так на хутка прыпамінаецца. Такія, можна сказаць, у гарадскім краявідзе ініцыятывы і змены. І што варта сказаць, што гэта ўсё сустракалася з такой вялікай адкрытасцю. Напрыклад, пры галасаванні Радай горада Гданьска вуліцы Лукідзе Кучамалея усе былі за, усе радныя горада. Мы там былі запрошаны як прадстаўнікі ініцыятары, так што нават неспадзявана.
30 гадоў таму беларускае таварыства «Хатка» было заснаванае прадстаўнікамі беларускай меншасці ў Польшчы, і праз доўгія гады ў карысць гэтай жа меншасці таварыства дзейнічала. Сітуацыя памянялася, калі пасля мірнай рэвалюцыі ў Беларусі і жорсткіх рэпрэсіяў з боку рэжыму Александра Лукашэнкі шмат хто з беларускіх дзеячоў падаўся ў эміграцыю. Як зараз выглядае дзейнасць таварыства?
Трэба яшчэ сказаць пра ранейшы эпізод, калі ў Гданьск, між іншым, прыехала шмат студэнтаў па праграме Кастуся Калінаўскага. Яны шукалі, звычайна, ну, якогось беларускага асяроддзя, і так траплялі да нас. Праўда, шмат хто з гэтых маладых людзей прыходзіў, адыходзіў, як гэта моладзь, ну і не было іх зашмат. А фактычна такая вялікая хвала беларусаў, нават мы не ведаем колькі, прыбыла пасля 2020 года. І хачу сказаць, што ад пачатку фактычна у нашым таварыстве вельмі актыўна дзейнічаў яшчэ як студэнт Раман Шчэрбаў, родам з Оршы, які прыехаў па праграме Калінаўскага тут вучыцца, пасля быў у аспірантуры. Ён праз увесь час фактычна цікавіўся, што дзеецца ў нашым таварыстве, і быў такой асобай, якая спалучала нас, мясцовых, з тымі, якія прыехалі пасля 20-го году, бо фактычна ідэі былі розныя, а ён навучаў польскай мовы гэтых эмігрантаў і ім расказваў таксама пра нашую хатку. І ў гэты спосаб шмат тых маладых людзей прыйшло і прыходзіць на нашыя імпрэзы і ініцыюе шмат што. Я хачу сказаць, што удалося, напрыклад, чаго на Беласточчыні няма, а ў Гданьску нам удалося сарганізаваць беларускія набажэнствы ў рыма-каталіцкім касцеле Святога Юзефа у цэнтры Гданьска, якія адбываюцца штонядзе 14-15 на беларускай мове. Гэта я лічу феноменам. Думаю, што калі хтосьці мае ў сябе хаця крыху пачуцця беларускай тоеснасці, то будзе прынамсі прыходзіць на гэтыя імпрэзы. Я нават хачу сказаць, што проста, ну апрача такой дзейнасці тыпу, якіясь там ініцыятывы ці праекты, ёсць такая патрэба сустрэчаў, так, з нагоды Нового году, на 25-е сакавіка, чи на Боже тяло якісь туристичні вандровки, п'ячем бульбу у Сопаче, у лесі, а тепер будемо, може, у Гдині, бо наша я така, я народжена я у Гдині, Ева Паулук, якої батьки з Чорної Великої. І вона говорить, слухайте, є таке файне місце на вогнище у Гдині, Редлові, давайте, може, там будемо у вірашні сустракатися. Так що існує щось таке, я думаю, чого нема на Білосточчині, так? Бо усе тут у себе. А менавіта потреба такої інтеграції і зустрічі своїх людей, яка я єсть. І добре, що до нас долучаються ті білоруси, які я приїхали з Білорусі.
Лена Глаговська, я сузасновальниця білоруського товариства «Хатка», якою узнікла у Гданську у 1992 році і ад 30 годов керуючая гэтай організації. Дякую за розмову.
Дякую.
Надто хочеться вирай, моя белая лебедь, а ці хочеться вирай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете вырай, моя сумная лебедь. Шарый осеньский ветер принесет павутину, сумный осеньский вечер придет вашу хатину, а за окнами шерань бачить просвету, у небесах у шери я розтану без следу. Летим з миром, як з лірой, шарада нас приветить, шарада нас приветить, і мой сум не прикметить, моя белая лебедь, моя сумная лебедь, моя сум.
Абмежаванні раней звязаныя з пандэміяй, а пазней са стварэннем зоны на польска-беларускім памежжы, у якую не мог заехаць ніякі турыст, не спрыялі такім установам, як Гайнаўскі беларускі музей. Турысты звычайна завітвалі ў музей, едучы ў Белавежу, а гэта я цяпер у зоне. Таму і нас мала хто наведваў, гаварыў у адной з нашых перадачаў дырэктар музея Тамаш Ціханюк. Тым не менш, музей рыхтуецца да цыклю імпрэзаў, якія ладзіць ужо ад многіх гадоў пад агульным лозунгам «І там жывуць людзі».
На гэты момент маем ужо ўсі тэрміны нашых фэстаў на гэты год. Ну і чарговы год беларускі музей прывезе на вёскі. Часам направду невялікія мясцовасці, которых нават нема на карціне. Białoruski festy z białoruskimi kolektywami. No i думаю, że to jest wielmi dobrej zabawy. Pierwszy fest tego sezonu rozpoczniemy 29 maja u wiosce Podborowiska w gminie Narał. Poszła i 2 czerwienia u Reszkowie gmina Hajnałka. 12 czerwienia u Piotrowszczynie gmina Kleszczeli. 31 lipienia u gminie Narałka. Тут яшчэ працуем над тым, якой гэта адбудзецца мясцовасці. Ну і апошні фэст 7 жніўня у Чыжоўскай гміне, u miejscowości Podwierzanka.
Dagetul na przeciągu szmatlikich sezonów wy już nawiedali bolż za 80 wiosek. Można było wskazać, że to byli już w wałsich nasielonych punktach, jakich nie ma na karcie. A trymliwajca, że to jeszcze takie wioski, usiąż takie zastające, jakich wy nie nawiedali.
Tak, tak podziwiwszy się na mapu, to zdaje się, że to nie ma takich miejscowości i niektórych gminy muszą wskazać, że to mają taki problem, kop znaleźć miejscowość jeszcze jedną i jeszcze jedną. No ale już teraz jeździmy nawet u tej najmniejszej, takiej, gdzie naprawdę niekalki życharów wioski, żywie postojanna. No i to wielmi ciekawa nam, jak organizatorem. W niektórych miejscowościach my nikoli nie byli, a nawet i nikoli nie czuli, że to taka istnieje miejscowość. No tym bolsza radość i tym życharom wiosek i nam, i turystom, i siabram czy siami, które gdzieś tam żywie w Bielsku, Hajnu, czy Białostocie, czy w innych miejscowościach, które przyjeżdżają na ten czas na swoją baćkę uszczynu. Dumam, że to wielmi ciekawa idea i ważny ja pierdusim, że chram Białorusom, które przeżywają na Podlaszu.
Wośmienowita idea. Jaką metu wystawili poczynają, czy organizować te festy?
Przedusim chcieli kop ludziom, którzy żywą w tych najmniejszych wioskach, przywieźli coś ciekawego, wesołego, związanego z białoruskiej kultury. Kop pokazać, że to im młode pokolenie Białorusów pomnit trochę tych ludzi, którzy tam żywą i specjalnie wybierali takie miejscowości, u których już młodzi nie ma i nie ma komu zrobić tych takich mierzeństw kulturnych, wiosiołych. Kop nie było tak, że na wiosce ono odbywają się takie sumne podzieje. Ono kop kryszku radości u ten czas, kiedy człowiek przeżywa u takiej cichej wiosce, która opuściła, nie ma młodzi, która już gdzieś pojeżdżała do bolszych haradołu za pracę i kop kryszku radości wieści. Specjalnie wybierałem takie miejscowości, u których albo już dawno nie odbywali się takiej podziei, albo nawet czasu mi nikoli nie odbywali się kulturnej podziei, z tej racji, że to dla niekolki żychorów u nich to nie będzie robić takich imprez. My chcemy pokazać, że to można u siódy zrobić, ono trzeba chcieć. To przedusimy sustrecze ludzi, którzy wywodzą się z tego samego ośrodzia, przy występach muzycznych i mastackich, ale tak samo ze usiody starałem się, kop był niejaki kirmasz, literatura, cacki dzieciom, jakieś degustacje, konkursy, wozim czasem z sobą wystawy. Ciepier od niekolkich dół wozim z sobą taką dokumentalną, fotograficzną wystawę, która pokazuje cały cykl najstarszych festy, na których ludzi szukają siebie, bo byli na tym feście gdzieś tam 10 chodów temu nazad. Troszkę życia i troszkę radości wwodzi mu te wioski. I no przede wszystkim sustrecza i z siabrami, i z siemią, która na ten czas korzystaje z nachody i przyjeżdża odwiedzać swoich bliskich.
Pajedu za wiosku, kala lesu stanu, puszczu koniej na palanu, taj para zważaju. Puszczu koniej na palanu, taj para zważaju. Bejwe koni baranije, wy nie podjadzicie, gdzie żywie moja dziewczyna, kucinka biażycie. Bejwe koni baranije, wy nie podjadzicie, gdzie żywie moja dziewczyna, kucinka biażycie. Kucinka biażycie. Wej, wy koni baranije, wy nie podwiadzicie, gdzie żywie moja dziewczyna, kucinka biażycie. Maje koni baranije, treba chutka wieści, poczekajże, dziewczynienka razem poczu sieści. Poczekajże, dziewczynienka razem poczu sieści. Wej, wy koni baranije, wy nie podwiadzicie, gdzie żywie moja dziewczyna, kucinka biażycie. Wej, wy koni baranije, wy nie podwiadzicie, gdzie żywie moja dziewczyna.
Pierwszy raz festiwal białoruskiej intelektualnej knihy Pradmowa był naładzony w 2018 roku u Mińsku. Dzieł się padzieje, odbywali się na praciągu niekalkich dzion. Ale już od później organizatory wyraszyli wyjechać u regiony i za ten czas festiwal nawiedał usie bujnej białoruskiej agrady. Główna meta festiwalu to popularyzacja białoruskiej knižnej kultury i powyższenie jej uzrowniu. Miło się na uwazie, mówić jeden z organizatorów festiwalu, Paweł Barkowski, przyciągnąć uwagę nie tylko do mastackiej literatury, ale tak samo i do naukowych czy naukowo-popularnych knih z galiny historii, filozofii czy politologii. U minionym godzie festiwal nie odbył się. Sioleta organizacyjny komitet wyraszył ładzić Pradmowu poza mierzami Białorusi, u Tbilisi, Krakowie, Warszawie i Wilni. Główna tema festiwalu – dom. Распавядае Павел Баркоўскі.
На наш погляд, тэма дома, радзімы, вяртання, яна якраз такая, што стаіць сёння вельмі востра перад шматлікімі людзьмі. З аднаго боку, ёсць людзі, якія страцілі свой дом, змушаныя былі з'язджаць, уцякаць са сваіх родных мясцін, і таму для іх вельмі балюча жыць у сітуацыі страчанага дому. З іншага боку, дом і радзіма – гэта звычайна месца, дзе мы жывем, дзе нам цёпла і хораша. А наш дом апошнім часам такі досыць халодны для большасці людзей. І вяртання ў свой дом – гэта ў тым ліку вяртання да таго дома, які мы яго сабе звыклі ўяўляць. І таму гэта тэма, якая наш погляд мусіць з'ядноўваць беларусаў як у эміграцыі, так і беларусаў, які зараз знаходзяцца ў Беларусі. Бо ёсць адчуванне, што не для ўсіх іх дом такі родны і тёплы, як яны звычайна звыклі пра яго думаць. Ну, і таксама і для беларусаў.
І на пачатку вось гэтай вашай місіі давялося вам перанесці гэты фестываль у замежжа па вядомых прычынах, таму што шмат хто з гэтых беларускіх творцаў зараз знаходзіцца менавіта ў эміграцыі. Што вырашыла пра выбар гэтых гарадоў, у якіх у гэтым годзе пройдзе фестываль Прамова?
Выбар гарадоў шмат у чым тлумачыўся вялікай беларускай дыяспарай у гэтых гарадах. Мы спачатку планавалі, што гэта будуць 4 сталіцы краін, дзе беларусы прадстаўлены вельмі моцна. Планавалі, што гэта будзе Вільня, Варшава, Кіеў і Тбілісі. Але падзеі апошняга часу ўнеслі значныя карэктывы ў нашыя планы, таму мы мусілі адмовіцца ад кіеўскай пляцоўкі, дзе ўжо ў нас былі, в прынцыпе, працоўныя кантакты з партнёрамі, і перанесці гэты фестываль у Кракаў, ну, які таксама ў пэўнай ступені цяпер горад, дзе шмат украінскіх бежанцаў. Таму ў нас вось 4 гарады з'явілася, чацвёртым стаў Кракаў. Мы ад самога пачатку ўзнікнення фестываля імкнуліся рабіць яго пляцоўкай для камунікацыі паміж народамі і культурамі. І таму ў нас заўсёды прысутнічаў міжнародны фармат, прыязджалі аўтары з замежных краін. І цяпер, калі сам фестываль апынуўся па-за межамі Беларусі, для нас гэта таксама шанец звярнуць увагу не толькі беларусаў на сваю культуру, але ў нейкай ступені паказаць і замежнікам, што сабой уяўляе сучасная беларуская кніжная культура. Мы спрабуем далучаць да нашай праграмы не толькі беларускіх аўтараў, але і тых аўтараў, якія працуюць у гэтых краінах, у Польшчы, у Грузіі, у Літве. І гэтым ствараць нейкія такія культурніцкія масты паміж нашымі культурамі, паміж нашымі рэгіёнамі, якія злучаюць нас сёння ці мусяць злучаць на сёння лепш, чым вось тыя палітычныя пытанні, якія нас больш раз'ядноўваюць. Звычайна, наша праграма, як я і казаў, яна мультыфарматная. Гэта значыць, мы спрабуем спалучаць самыя розныя падзеі. Гэта і сустрэчы з аўтарамі вядомымі, дыскусіі з удзелам уплывовых вядомых беларускіх асоб, пісьменнікаў, інтэлектуалаў. Гэта і мастацкія выставы, якія дэманструюць сучасныя пераважна кніжнае мастацтва. Гэта нейкія тэатральныя пастаноўкі, імпрэзы для злучэння кніжнай культуры з тэатрам. Гэта і праграма для дзяцей, якую мы таксама звычайна спрабуем рабіць на такіх выязных фестывалях. І, адпаведна, тут вельмі вялікі спектр падзей, дзе дзе практычна кожны чалавек сабе можа знайсці нейкую цікавостку, нешта, што прывабіць менавіта яго цікавасці. Хтосьці больш цікавіцца мастацтвам, хтосьці больш цікавіцца гістарычнай кнігай, і вось кожны чалавек, у прынцыпе, можа адшукаць сабе штосьці цікавае ў праграме. Мы імкнемся залучаць да працы фестываля большасці нашых вядомых аўтараў, літаратараў, і натуральна вы зможаце спаткацца з усімі, я думаю, больш-менш вядомымі аўтарамі, гэта і Альгер Бахарэвіч, і Андрэй Хадановіч, Уладзімір Арлоў, і Уладзімір Некляю, і шэраг іншых беларускіх аўтараў, якія вядомыя шырокай публіцы. З іншага боку, імкнемся да таго, каб у нас заўсёды былі замежныя госці. У гэтым годзе мы таксама вядзем шчыльную камунікацыю з аўтарамі, і спадзяемся, што некаторыя з іх будуць, але вось, на жаль, на гэты момант я не магу 100% дакладнасцю пацвердзіць удзелу некаторых вядомых асоб у фестывалі.
Паколькі фестываль будзе адбывацца па-за межамі Беларусі, ці магчыма плануеце транславаць яго падзеі онлайн, каб таксама беларусы, якія ў Беларусі, маглі ў ім удзельнічаць?
Так, гэта наша генеральнае рашэнне, што мы будзем спрабаваць, па-першае, ладзіць вось такія онлайн злучэнні з тымі аўтарамі, якія знаходзяцца ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі, не могуць далучыцца ў жывую, што мы будзем далучаць іх праз сродкі камунікацыі. Па-другое, мы будзем спрабаваць большасць падзей неяк выкладаць у онлайн, каб сапраўды беларусы, якія не маюць магчымасці далучыцца фізычна да падзей фестываля, маглі за імі прынамсі назіраць праз пляцоўкі на кшталт YouTube. Ну і адпаведна мы спрабуем злучыць яшчэ людзей праз мяжу, праз тое, што мы спрабуем зрабіць і кніжны гандаль ў межах гэтага фестывалю, паказаць беларусам, якія знаходзяцца па-за межамі, што ёсць цікавага новага за апошні час выйшаўшага на беларускім кніжным рынку. Ну і такім чынам звязваць беларусаў у краіне і беларусаў па-за межамі паміж сабой.
Ці не складана, на вашую думку, будзе разважаць пра мастацтва, літаратуру у сітуацыі вайны ва Ўкраіне і вялікай хвалі рэпрэсіяў у Беларусі?
Ну, гэта старое пытанне, ці наогул маральна, ці наогул заучна размаўляць пра прыгажосць ці мастацтва, калі гінуць людзі, ці здзяйсняюцца нейкія жахі з чалавецтвам. На нашу думку, тым не менш людзі вызначаюцца тым, што яны заўсёды імкнуцца жыць у кожнай сітуацыі і галоўна не проста выжываць, але ўсё ж такі помніць пра тое высокае, светлае, што робіць менавіта нас людзьмі. Такога кшталту фестывалі гэта такі напамін, светлы напамін пра тое, што акрамя той цяжкай сітуацыі, у якой мы зараз усе апынуліся, у нас ёсць тое, дзеля чаго варта жыць. У нас ёсць прыгожыя ідэі, прыгожыя словы, прыгожая культура, прыгожая мова, і ўсё гэта наша, ўсё гэта варта развіваць, пра гэта варта клапаціцца, і власна фестываль пра гэта, пра вяртанне да нашых спрадвечных каштоўнасцяў, да нашых месцаў сілы.
Размова з Паўлам Баркоўскім з арганізацыйнага камітэту фестывалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
Все мои стушки в небе вольные птушки, хочу до тебе, до тебе, до тебе. У этом городе осень, у нашем городе весна, и ты застався с моей молодостью. Я засталася одна, и нехто скажет, не треба чорной вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я хачу да цябе, да цябе, да цябе. Шлях клубоча круціла і да сэрца туліла. Шлях кахання патрэбна, а чужых берагчы. Кажа, не трэба чорнай вуліцы вочы. душі. Я хочу до тебе, я хочу до тебе, до тебе, до тебе. У гэтым городе осень, у нашем городе весна. И ты застався с моей молодостью, я засталася одна. И нехта скажа, не треба чорной вулицы в очи. Я хочу до тебе, я лечу до тебе, до тебе у тягнику.